Enye into ebuhlungu esizwayo ibe njengesikhisi la khona impilo inzima ngomuzwa wokushiywa nguNkulunkulu. Kube sengathi impela silahlele kude wasilaxaza kwenyongo yenyathi usikhohliwe okomntelele akasasiphuphi nomelele. Ngikubingelele phine ngikwamukele futhi ngosine fresh ngingusibondo BT Ngema ngumlomo kaBenny Diamond weChristian Networks. Uma ucabanga lokhu lo muzwa okushiywa nguNkulunkulu uma usenkingeni, umuzwa oyimvelo kumuntu uma esengxakini. Ubuhlungu bunomoya wokusihlukanisa nalabo abasithandayo okudlulele ngisho nakuNkulunkulu onguye ongasindisa kulobu buhlungu kanye. Ngakho, uma kuwukuthi usuke wakuzwa lokho kuqhela kuNkulunkulu, yazi lokho sihlobo sami, awuwedwa kulowo muzwa. Nami sengike ngaba kuleso sigodi njengoba nabaningi asebeluhambe lolu hambo bebhekanile futhi naso. Ngakho, ithini impendulo? Manje singalungisa kanjani lezi ndonga, imizwa yenhliziyo yakho ebhekana nazo, ebukeka inamandla amangaka ekwazi ukuba nomthelo wokwenza uzizwe uwedwa ushawe ngumhlaba? Impendulo, ngivumela uNkulunkulu ukuba akhulume nawe kuleyo ndawo kanye eligumbi oyizwe lulahliwe kulona. Impendulo, ngokukholwa kushoyo ngaphezu kwalokho okushiwo imizwa yenhliziyo yakho. Isaiah 43 verse 1 kuya ku-3. Kepha manje, usho kanje uJehova wakudala wena Jakobe nowakubumba wena Israyeli uthi, ungesabi ngokuba nguhlengile, ngikubizile ngegama lakho, ungowami, lapho udabule emanzini mina nginawe, nasemfuleni ayikukhukhula, lapho uhamba emlilweni awuyikusha, nelangabi alikukushisa, ngokuba nginguJehova uNkulunkulu wakho ongcwele ka-Israyeli umsindisi wakho. Hlabo sami, iqiniso ngokuthi uNkulunkulu akazange akushiye kuleyo ndawo kwakhona ekuqaleni. Iqiniso ngokuthi unawe khona lapho kanye, ngoba uNkulunkulu wakho ungumsindisi wakho. Yabone bala ilo kanyizwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ungathandabuzi ukuthi usithinte uma kunokubeka enhlizweni. Inombolo ithi 067 706 0077. Angiphinde 067 706 0077. Kungenjalo ngena kuwebsayithi yethu kuningi okuzokusiza, www.freshzulu.co.za.